Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Salmo 46:10. Agtal na kayo, ket amuen nyo asyak ti Diyos. Sumuko kayo, ket bigbigan nyo asyak ti Diyos. May tanukak to iti tengnga dagiti nasyon. May tanukak to iti intero adaga. Salmo 46:10. Baro alubong apataros. Agtal na kayo, ket amuen nyo asyak ti Diyos. May tanukak to kadagiti nas nasyon. May tanukak to diti daga. Salmo 46:10. Ti Biblia. Kay papanan ti Salmo 46:10. Awawisan ti Diyos ti amin na tattao nga agdaydayaw da kunkwana ken bigbigan da ti kalintigan na mang ituray iti intero adaga. Sana may libak ti panakabalin ken otoridad na. Kat masapula bigbigan da ita ti amin na mayat nga agbyag nga agnanayon. Sumuko kayo kat bigbigan nyo asyak ti Diyos. Impataros ti daduma bersyon ti Biblia ti umuna pasit dito a bersikulo kas agtal na kayo. Daytoy ti rason nga ipapan ti adu a dayta ket maysa abilin nga agbalin a nadayaw wano agulimag ti maysa iti simbaan. Ngem ti Hebreo asasawa na ipataros kas sumuko kayo kat bigbigan nyo asyak ti Diyos kat bilin na mismo ni Yehova Diyos kadagiti tattao iti amin na nasyon. Nga isardeng da ti mang kontra ken kuana ken bigbigan da nga isulaeng ti maykaria pagdaydayawan. Kasto iti mabasa iti footnote. Jehova ti personal anagan ti Diyos. Kitaem ti artikulo nga asino ni Jehova. Ngudo ti footnote. Adda metlaeng kasta asasaw a mabasa iti Salmo 2. Ikarkari ti Diyos sadyay adosaen nanto dagiti bumusbusor ken kuana. Ngem dagiti mang bigbig iti otoridad ti Diyos agtalek da iti panangidalan bilag ken sirib na. Naragsak ken natalged ti riknada. Oray kadagiti narigat a tiyempo, tanagkamang da kankwana. Salmo 2:12. May tanukak to iti tengnga dagiti nasyon, may tanukak to iti intero adaga. Iti napalabas na itanok ni Jehova Diyos iti inosart na tinagpaiduma bilag na amang protektar iti ilina. Iti masangwanan, nananay a may tanok to intun amin at tao diti daga, kat agpasakop iti otoridad na, ken agdaydayaw ken kuana. Konteksto ti Salmo 46:10. Ibaga ti maysa referensya at ti Salmo 46 ket maysa kanta amang idaydayaw iti panakabalin ti Diyos, ti manakabalin amang isalakan iti ilina. No kan kantayon idi ti ili ti Diyos ti Salmo 46, iyeb-ibkas da kabailan ni Jehova protektaran ken tulungan ida. Ipalagip ti sasaw ti kanta akanayon nga adda kadakwada ni Jehova. Tapno bumilag ti panagtalek da akabailan ni Jehova Diyos sa protektaran ida, awawisan ida ti Salmo a panunutin da dagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Espesipiko nga imbagana at kaya na pagsardengan ti gubat. Idi tiyempo ti Biblia, pinagpatingga ni Jehova ti gubat babaen ti panang protektar na itiili na kadagiti kalaban da a nasyon. Nga may karkari ti Biblia nga asidegan na nasaksaknap nga ramidan dayta ti Diyos, inton pagpatinggaan na ti gubat, iti intero alubong. Tultulungan pailaan ka din ni Jehova dagiti agdaydayaw kwenkwana ita? Wen, kinapudno na, imparekta ni Apostol Pablo kadagiti Kristiyano nga agpatulong da kwenkwana. Ti sasaw ang mabasa iti Salmo 46, pabilgen na ti panagtalek tayo iti pannakabalin ti Diyos amang protektar. Matulungan da tayo amang ibilang iti Diyos kas kamang ken pigsa tayo. Salmo 46:1.